Слава Ісусу Христу, родина Радіо Марія. Вітаю всіх радіослухачів. Біля мікрофону є Сапковська Лена, ведуча. І традиційно у цій порі розпочинаємо ранкову катехезу. І сьогодні на зв'язку на скайпі разом з нами через деяку таку паузу отець Вальдемар Павелець. Слава Ісусу Христу, отче!
На віки слава, вітаю щиро всіх радіослухачів, вітаю також вас, Салона, і думаю, що це буде плідний ранок сьогодні для всіх нас.
Так, дякую, дякую, отче. Пам'ятаю, отче, що були дні молоді в Панамі, і знаю, що де молодь, там отець, або де отець, там молодь, і то завжди дуже-дуже чудово. Можливо, ви захочете декілька слів сказати, але хочу на початку пригадати нашим радіослухачам, що сьогодні ми будемо говорити про справжню любов до Бога і до батьківщини, як саме навчає католицька церква. Отець буде дуже гарно впевнено розказувати, бо оця завжди катехези чудові, і я аж захоплююся цим. Але все одно, радіослухачі, якщо будемо мати час, ви зможете зателефонувати і задати запитання отцю. Отже, отче, можливо, хочете трошки поділитися?
Панама, ну, власне, тому в мене не було на хвилях Радіо Марія, тому так, що так, я був там, мав змогу поїхати з групою також моїх друзів, знайомих з Польщі, був частинкою такої великої групи, 300 чоловік, які поїхали організованої групи. Ну, вся якби історія, я поїхав там як капелан молоді, яка приймала участь або приймає участь у такому рейсі по навколо світу з нагоди 100-річчя незалежності Польщі. І це група така людей, які пливуть на кораблі або пливли вже. Ну, дуже прекрасна якби ідея взагалі цього рейсу, але і частиною цього рейсу також була участь у Всесвітніх днях молоді у Панамі. Неймовірні враження, тому що це, напевно, інше середовище, зовсім інша культура, зовсім інший менталітет тих людей, які там живуть. Дуже, дуже велике серце, які люди, жителі Панами і також інших країн, тому що частина дієцезіальна була також в Костариці, частина молоді, яка приймала участь у дієцезіальних днях, була, власне, також в цій країні. Неймовірні слова також папи, які там висказав до молоді і під час хресної дороги, на завершення в своїй молитві також і під час чування. Я думаю, що багато є над чим пороздумувати. Для мене особисто, як для представника жителів нашого континенту європейського, це неймовірне пережиття зустрічі з цими людьми, які там проживають, їхній ентузіазм, які переживають свою віру, літургію. Взагалі, може, то не був такий численні Всесвітні дні молоді, як раніше, бо зареєстрованих учасників було десь около 120 тисяч, але неймовірні пережиття насправді. І теж хочу щиро подякувати для Насті Курята, яка, ну, вона мала таку змогу, я мав виходити також в ефір Радіо Марія, але я не мав можливості насправді з огляду на відсутність доступу до інтернету, яка була там, де я проживав. Тому я не зміг виходити в ефір, але, власне, Настя якби прекрасно виконувала цю свою місію і там в Панамі також під час Всесвітніх днів молоді. І ділячись також з вами, з радіослухачами, через ефір Радіо Марія могла передавати всі актуальні події, також публікувати їх в різних інтернет-засобах. Ну, чергове Всесвітні дні молоді будемо переживати вже у Португалії, в Лісабоні в 2022 році. Я маю величезну надію, що в Лісабоні не тільки з огляду на фінансові можливості, але і бажання також організаторів, більша кількість учасників зможе прийняти участь у цих Всесвітніх днях молоді, тому що це завжди величезна подія, яка дає можливість молоді побачити, що вони не є самі, що в інших куточках світу є люди також, які свідчать про свою любов до Христа, любов до церкви під проводом Папи Римського. Я маю велику надію, що в Лісабоні зможемо показати також свідчення католиків, молодих людей з України, яка зможе прийняти участь у цих Всесвітніх днях молоді. Ось так, коротко, можна дуже багато говорити про Панаму, але то не є з предметом нашої сьогоднішньої катехези.
Дякую за це ділення.
Тема нашої сьогоднішньої катехези зв'язана також з подіями, які переживаємо цими останніми днями, тому що переживає йому 5-ту річницю Революції Гідності. І я думаю, що це був такий великий сплеск патріотизму взагалі, такого, в такому найщирішому прояві любові до Бога і до своєї батьківщини. Тому тема цієї сьогоднішньої катехези, я думаю, що не могла бути з моїх уст інша, як власне ця. Я хочу взагалі вийти від заповіді любові з Євангелії Матея, 22 розділ. Коли фарисеї почули, що Ісус закрив уста садукеям, вони зібралися разом, і один з них, вчений, хотів виставити Ісуса, хотів його випробувати, і задав йому запитання: «Господи, яка заповідь в законі є найбільшою?» І тоді Ісус йому відповів: «Будеш любити Господа Бога свого всім своїм серцем, всією своєю душею, всім своїм розумом. Це найбільша і перша заповідь. А друга подібна до неї. Будеш любити свого ближнього як самого себе». На цих двох заповідях спирається все, весь закон і пророки. Ісус був прекрасним прикладом любові до своєї батьківщини в усіх проявах своєї діяльності. Тобто він, в першу чергу, маємо свідчення про те, що він виконував свої обов'язки перед батьківщиною. В плані сплати податків, наприклад, коли потрібно було сплачувати податки, він це робив. Він задавав також конкретні запитання відносно до того, кому потрібно служити. Чи потрібно служити Богові, чи потрібно служити кесарю. І дуже, дуже інтелігентно, але з такою щирою любов'ю до своєї батьківщини він також промовляв завжди про неї. Беручи до уваги те, що в цей момент, коли Ісус промовляв, його земля, його рідна земля не була вільною частиною. Це люди, які знаходилися під гнітом Римської імперії, яка пізніше ще далі поширювалася. І влада, теперішня влада євреїв не була владою їхньою. Така маріонетка, можна сказати, лялька до забави, психічно хворий цар Ірод, який не любив свого народу, не любив своїх земляків, яких був царем, був вибраний римлянами, поставлений більше заради того, щоб бути карикатурою влади, а не для того, щоб виконувати свою владу. Кожна провінція мала також свого керівника, прокурора. Понтій Пилат був такою людиною, яка правила тоді цією частиною, де знаходився Єрусалим, і це був римський представник, який був поставлений як представник влади імператора на цієї території Єрусалиму. Але все одно Ісус шанував, любив свою батьківщину, шанував владу, чого прикладом була його розповідь, дуже коротка і дуже влучна, дуже наповнена такими чутливими елементами, коли він стояв перед Пилатом, коли Пилат звернувся до нього: «Чи ти не знаєш, що я маю владу тебе звільнити і маю право тебе видати на смерть?» А Ісус, дивлячись прямо в очі йому, каже: «У тебе не було би жодної влади, якщо б ця влада не була тобі дана згори». Він показує джерело влади, яка повинна бути в своїй країні, яка взагалі повинна бути в своїй світі. І кожен, хто є представником влади, повинен мати свідомість того, що влада, яка є здана, це не влада дана тільки людьми, але це влада, яка є здана від самого Бога. Тому у християн часто з'являлися також різні дилеми, такі проблеми, так? Якщо ми маємо владу, яка не слухає Бога, чи ми маємо її слухати, наприклад? Ось Ісус дуже чітко дає нам відповідь на те, чим є батьківщина. Він тут часто говорить в своєму навчанні про те, що батьківщина – це друга мати. І я думаю, що на цьому можна якби завершити навчання Ісуса. Переходимо далі до того, про що нам говорить навчання католицької церкви. Тому що катехеза має бути викладом навчання католицької церкви. Другий Ватиканський собор говорить про те, що потрібно нам відділити земне царство від царства Христового, і підкреслює, що для царства Божого не є байдуже, який прогрес може спричинитися до того, щоб краще керувати і управляти суспільством. Царство Боже, до якого є спрямовані, є спрямована вся історія світу, всіх країн, не є тим самим, що такий порядок, який ми зараз можемо мати. Це дві різні реальності. Але їм більший і більш справедливий буде світ, в якому ми тут живемо, і їм більш згідний буде порядок законів з планом Божим, тим більша і більш імовірною є дорога, якою ми прямуємо. Тобто, їм більше в суспільстві буде людей, які живуть Євангелією, то тим більше це буде допомагати в тому, щоб світ був проникнутий Євангелією на щодень, також в житті мир'ян. І про це треба завжди пам'ятати, що Божа благодать, вона завжди будує на природі, на тому, що є природнім. І розвиток різних народів, різних країн, різних держав, він є прикладом того, як була передана віра в Ісуса Христа. Європейська цивілізація була збудована не тільки на цивілізації грецької і римської, але вона була збудована на цивілізації християнської. І від того треба нам починати, коли ми хочемо будувати фундаменти сучасної Європи. І про це знали ті, хто будував, можна сказати, зруби під Європейський Союз. Цих трьох людей, які були такими, можна сказати, стовпами Європейського Союзу, це були люди дуже сильно віруючі. Навіть перед тим, коли мали прийняти, проголосувати, які будуть символи Європейського Союзу, наприклад, на синьому фоні 12 зірок, вони прямо сказали, що це віднесення до жінки з Откровення, з книги Откровення, жінка, яка є жінкою Апокаліпсису, так? Марія, на голові її є 12 зірок. І це став символом Євросоюзу. Тобто навіть такі моменти вони будували на християнстві. Вони були утотоженням християнства з європейською цивілізацією. І їм далі ми відходимо від права Божого в нашому законодавстві, їм більше ми відходимо від любові до своєї батьківщини. Тобто їм більше ми відходимо від любові до Бога, тим віддаляємося від любові до своєї батьківщини. Потрібно нам про це розуміти. І то, що зараз відбувається, ці всі різні проблеми на ґрунті соціальному, суспільному, культурному також, які говорять про те, що Європа не мусить бути християнською, щоб вона була стабільною. Ну, про це все часто говорив і святий Іван Павло ІІ, і підкреслював це також папа Бенедикт, що якщо Європа не буде будувати на своїх християнських коренях, то вона взагалі щезне і зовсім не буде такою, яку ми маємо. Тобто в такому контексті розвиток нашої віри і святості таких окремих людей, проникнутих духом Євангелія, він насправді впливає на те, що відбувається в всьому суспільстві. Чому я про це говорю? Подивіться, само слово патріотизм, да? Патрія, тобто батьківщина, патріотизм, любов до батьківщини в теології, богословії взагалі це моральна чеснота. Тобто основою любові до батьківщини, основою патріотизму має бути дуже широко зрозуміле поняття добра своєї батьківщини, як добра спільного. Окрім цієї також основної такої риси, патріотизм має якісь знамена чеснот релігійності, справедливості. Але ці чесноти релігійності в самому патріотизмі, в любові до батьківщини – це тільки маленька частина. Тому що любов, пошана, в першу чергу, вони є, ми є зобов'язані любити і шанувати, віддавати Богові пошану, а тільки Бог дозволяє нам віддавати також пошану для інших, тобто для наших батьків, для нашої батьківщини, для тих людей, які виконують владу. Тобто з Божої волі батьківщині є також належна пошана і велико, так широко понята повага. Батьківщина в такому католицькому розумінні є так якби посередньо джерелом і середовищем матеріального духовного розвитку. Вона якби виконує роль матері, яка дає життя, тому з чистої справедливості потрібно її кохати, любити і шанувати, і старатися про те, щоб добро спільне і пошана до своєї батьківщини була частиною нашого життя. Тобто чеснота патріотизму, вона є невід'ємно зв'язана з чеснотою любові, надприродною чеснотою любові, яка і проникає. любов до батьківщини, вона випливає з любові до Бога. І то любов до Бога показує нам, що потрібно також Бог як сотворитель, як творець, як податель життя, любові. Він в першу чергу подає як предмет нашої любові нашу батьківщину і нашу родину, з якої ми вийшли. То так якби батьківщина в якомусь плані, наш народ передає нам також життя і дає нам можливість проживати, перебувати в конкретному середовищі, конкретної локалізації на землі. Коли ми любимо свою батьківщину, коли ми служимо, коли ми виконуємо свої обов'язки також відносно до Бога, який є подателем життя, тоді найпрекрасніше виконуємо всі свої обов'язки, які Бог поклав в наше серце. То Бог є останнім джерелом і основою патріотизму. Тобто чеснота патріотизму має бути проникнута любові до Бога і любові до ближнього. В патріотизмі не може бути ненависті. В патріотизмі має бути любов до Бога, і вона має бути основою такого духовного життя і вдосконалення всіх громадян, які вважають себе членами цієї батьківщини, синами, дочками цієї батьківщини. В контексті того, що відбувалося під час цих всіх подій під час Революції Гідності, я не хочу якби політично відноситися до цих справ, бо це не моя справа, це не моя якби ділянка, але хочу також показати дуже такий негативний образ того, чого нас навчили ці всі події, які ми проживаємо в Україні протягом останніх 5 років, тобто і ці всі події на Майдані, і дуже брутальне криваве завершення Майдану 20 лютого 2014 року, цей кривавий четвер, коли насправді по вулицях Майдану Незалежності спливала кров струменями, воно нас навчило дуже, дуже небезпечної справи, якою є ненависть, яка є запереченням любові. Тобто я колись чув вислів одного, зараз не пам'ятаю, кого з таких людей, яких можна назвати сумлінням українського народу, якому я звернув увагу на його слова, що там було сказано, що ми через ці всі події навчилися ненавидіти. Ми навчилися ненависті до інших народів, до іншого народу, який є нашим окупантом, який спричиняє біль, страждання не тільки в плані такому моральному, фізичному, але також і економічному. Тобто ці всі події, вони навчили нас з одного боку любові до своєї батьківщини, але з другого боку навчили нас також ненависті, дуже небезпечної штуки, яка може також проникати наше життя і може бути тим, хто якби негативно налаштовує нас також до інших. Справжній патріотизм – це любов до своєї батьківщини. Ми часто оплутаємо ці поняття, коли ми говоримо про те, що існує таке поняття як шовінізм. Шовінізм – це випачення, можна сказати, любові, патріотизму. Це навіть випачення націоналізму, тому що націоналізм – це теж любов до своєї нації, до свого народу. Так як патріотизм – це любов до своєї батьківщини, так націоналізм – це любов до своєї нації, пошана до своєї нації. Натомість крайньою такою справою, реальністю націоналізму є ненависть до інших, а це вже шовінізм, який є запереченням любові до Бога і любові до своєї батьківщини. Тому що любов не може ненавидіти, любов може тільки любити. Той, хто слухає Бога, може тільки любити, може ненавидіти тільки гріх, але вміє відрізнити гріх людини від самої людини. Тобто гріх ненавидить, він його не хоче, він ним не гордиться, але людину шанує і має велику надію на те, що вона колись навернеться. Батьківщина є дуже подібною взагалі любов до своєї батьківщини, як до Божого культу, але тут не можна його плутати, тому що найвища пошана, найвищий культ є приналежний тільки Богові. Любов до своєї батьківщини не може бути утотожнена з любов'ю до Бога, бо тоді стається просто ідолопоклонством. Коли ми ставимо вище любов до своєї батьківщини чи до своєї нації, як до любові до Бога, то можемо побачити те, що сталося, наприклад, в німецькому такому націоналізмі, німецькому фашизмі, який був випаченням любові. Подивіться, що на поясах німецьких фашистовських солдатів було написано «Gott mit uns», тобто «Бог з нами Бог». І з цим хасмом вони йшли вбивати невинних людей. заради того, що були наповнені таким духом ненависті і духом ідеології, яка спричинила ці всі страшні наслідки Другої світової війни. З другого боку, можна подивитися на те, що відбувалося також в Радянському Союзі і в цих країнах, які були під впливом Радянського Союзу. В Радянському Союзі політика була така, що потрібно було якби перемішати нації, перемішати національності людей. Я сам є настоятелем в Довбиші, який був в 30-х роках, 20-30-х роках минулого століття національним польським районом. Тут жило дуже багато людей, які признавалися до своєї польської національності, які вважали себе поляками, тому що поляками були їхні батьки, і вони хотіли також, були тут школи польські, люди мали трошку більшу можливість свободу визнавати свою католицьку віру також, яка тут була утотожнювана з тим, що хтось має польську національність. І в 30-х роках влада Радянського Союзу вирішила виселити звідси людей, переселив їх до Казахстану. Звісно, прийняли всякі постанови, що ці люди не хочуть віддати своїх землі для новостворених різних там колхозів. Вони хочуть залишити свою землю, свою батьківщину, прив'язана до своєї землі, яка переходила від їхніх предків в їхні руки. І за це вони виїхали, були вивезені до Казахстану, за це були покарані цією страшною комуністичною владою, тим комуністичним режимом, безбожним, атеїстичним, який воював з кожним проявом богобоязливості і з кожним проявом духовності. Вони були переміщені, і це багато різних країн також, багато різних народів, багато національностей, представників тих народів було виселених з своєї землі, там, де вони жили, і переселених до зовсім інших районів. І бачимо, до чого це все призводило, до чого це все приходило. Для того, щоб створити щось уніфікальне, якусь уніфікацію, щось такий твір, як Радянський Союз, потрібно було всосати тим людям в мозги, українцям, що ти не можеш, що ти не маєш бути українцем, що ти маєш бути представником, громадянином Радянського Союзу, що тільки Радянський Союз дасть тобі щастя. Забудь про те, що у тебе є українські, польські, грузинські, інші корені, литовські. І подивитися, що в різних країнах, наприклад, в різних републіках Радянського Союзу зовсім по-різному люди також ставилися до тих всіх проблем депортації.
Так, велике прагнення. І напевне, кожну сім'ю це доторкнуло. І хочу пригадати нашим радіослухачам, що зараз ми маємо ранкову катехезу з отцем Вальдемаром Павельцем. І хочеться пригадати зразу номери телефонів, поки отець ще чує, що ще маєте матеріал.
Ще 5-8 хвилин маю спокійно сказати.
Так, тому я хочу просто пригадати нашим радіослухачам, що вони вже готували питання і набирали наші номери телефонів і могли запитувати вас, бо цікава тема і дуже актуальна. Отож, наші номери телефонів. Код міста Києва 044-577-5645-577-5646. Також є мобільні оператори 098-650-1860, 093-272-0745. Отче, може, все ж таки приймемо? Бачу, вже у нас є перший слухач.
Так, звісно.
Слава Ісусу Христу! Представтесь, будь ласка.
Слава Ісусу Христу! Так. Таке м'яке питання таке. У 2004 році Україна прийняла такий закон, що вже немає національності, тільки громадянство України. А ви що на то скажете? Дякую.
Дякуємо. Отче, ви почули, так?
Я думаю, що ви питаєте в плані документів, що в документах не записується національності, тільки записується громадянство України. Натомість я не вважаю, що Україна особливим чином пробує зробити уніфікацію до того, що люди мають забути про свої національні коріння. Я цього не відчуваю, наприклад, особливо тут, коли я живу в Довбиші, в колишньому польському національному районі. Якщо люди хочуть, можуть культивувати свої польські традиції, мають можливість вивчати також польську мову в школі, як мова національних меншин. Мають можливість приймати гостей. До нас дуже багато людей приїжджає з Польщі, різних офіційних делегацій, також родичів тих людей. Тобто я не відчуваю того, що Україна особливим чином заважає в тому, щоб можна було культивувати свої національні якісь корені. Може, ваше питання більше відноситься до того, що в документах свідоцтв про народження не вписується, так як то було в Радянському Союзі, конкретної національності, але ніхто за це я не зустрівся за те, щоб хтось тут моїх близьких родичів чи моїх парафіян переслідував за те. Є звичайно люди хворі, але то більше проникнені шовінізмом, яким-небудь патріотизмом українським чи націоналізмом українським. Люди хворі, які будуть ненавидіти людей тільки за те, що у них друга національність. Але ну то завжди такі ситуації були. Але то не означає, що це є якась політика загальна держави, прийнята для того, щоб знищити національну тотожність. Угорці там, де вони проживають, мають можливість також навіть спілкуватися, навіть час. Я пам'ятаю, коли був в Закарпатті, то треба було дуже обережно дивитися на годинник, тому що час був місцевий, так, а всі інші справи відбуваються за часом Києва. Не зустрів навіть таких можливостей.
Так, дякуємо. Чи маємо ще одного слухача? Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Богу, Оксана. Річ у тім, що саме корінний народ України позбавлений права на ідентичність. Тому саме поляки, великі патріоти, тому що вони вели карту поляка, і громада їх зібралася і почала говорити, як же ми доведемо свою польськість, свою належність до вітчизни. На жаль, в Україні цього явища ми не спостерігаємо. А Тангел Кримський, академік Академії наук України, загинув в концтаборі СССР 1942 року, говорив, держава без патріотизму є молох. Молох – це такий язичницький бог, який народжує і пожирає своїх дітей. Що ми бачимо в АТО, в ООСО? Ось такі, на жаль, не дуже втішні факти.
Дякую. Пані Оксана. Ну, я, не, на жаль, не почула запитання.
Я почув запитання, пані Оксано. Пані Оксано, закон про карту поляка був для тих людей, які мають своє польське коріння, які хочуть їх культивувати, і для того, щоб допомогти їм це робити на основі громадянина Польщі, тобто навчання, лікування, також відвідання своїх близьких, родичів. То не є так, що закон про карту поляка був впроваджений проти, так само, як є карта угорця, як є карта українця. Я не знаю, пані Оксано, чи ви знаєте. Є теж закон прийнятий про карту українця, і можна теж українці, які перебувають за кордоном, мають теж можливість отримати таку карту. Був введений не проти когось, тільки заради того, щоб допомогти людям, які залишилися по цій стороні, коли змінилися кордони, залишилися тут, але культивують своє польське, угорське чи інше коріння, і хочуть мати якийсь зв'язок з батьківщиною своїх
предків.
Так? Я не вбачаю в цьому нічого такого поганого. То, що є різні ситуації, що люди використовують, наприклад, ці справи, ну, то не є так, що хтось хоче за цим спеціально старувати. Я вам хочу тільки пригадати, пані Оксано, про те, що Польща була першою країною, яка признала незалежність України, і яка в різних моментах також підтримує різні плани також України. І теж хотів би вам пригадати, що під час АТО загинуло дуже багато громадян України, які мали польське коріння. І вони гинули за свою батьківщину, яка називається Україною, так? Хоча знали, що їхні предки також були поляками.
Так, і знаєте, як ото кажуть, чим більше ти знаєш своїх предків, тим більше ти знаєш свій рід, тим більше можеш себе пізнати. Ну, тут вже ми не можемо право забрати в людей і пізнавати своїх предків, звідки вони походять. Ми маємо ще...
Ну, бо це робиться те саме, що робилося в Радянському Союзі. Ну, потрібно всіх викорінити зі своєї тотожності національної і зробити всіх уніфікованими громадянами Радянського Союзу. То, що хтось має польське походження, не означає, що має менше любити Україну, чи має говорити іншими мовами, наприклад, і не буде вивчати української мови. Я думаю, що багато маємо прикладів власне, на виворіт, так? Тобто, навпаки,
так,
маємо
навпаки,
багато
так,
різних
так.
прикладів, так.
Ми маємо ще одного слухача, слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Скажіть, будь ласка, може це не по темі, але я зрозуміла, що можна і таке питання задавати. Дивіться, ось ті люди віруючі, які ходять і до костюлу, і до церкви, і вони є при владі, і кругом, і беруть за ж великі такі хабарі. То може пояснювати більше людям, що це дуже страшний гріх такий. Вибачте, будь
Дякую.
Ласка.
Дуже вам дякую за це запитання, тому що хабарництво є антисвідоцтвом в плані патріотизму. І давати хабарі, і приймати хабарі також. Бо ми можемо зустріти часто багато людей, які являть себе величезними патріотами, наприклад, а хабари беруть і друть, аж приємно просто дивитися на такі речі. Наче, з другого боку, аж гидко дивитися на такі справи. Причому хабарництво не мусить бути зв'язане тільки з врученням якоїсь матеріальної, конкретної винагороди. Але подивитися, що багато таких звичайних щоденних справ нормальних людей, добрих, чесних громадян, страждає з приводу того, що хтось хоче через матеріальні витрати купувати собі прихильність тих чи інших справ. Була така тема, пан Олександр хотів якби, коли спілкувався зі мною в четвер, коли ми говорили, в середу, коли я теж запрошував на ці події, які будуть у нас в парафії Христа Царя Всесвіту в суботу, пан Олександр пробував нас, задав мені такі провокаційне запитання. І багато хто з моїх друзів, які це слухали, вони якби відчули, так? Що чи я вважаю, що чому, наприклад, фігурка Матері Божої Фатімської не може стояти на Майдані, на місці там, де був Ленін, так? На цьому, на Бесарабці. Я тоді так дипломатично відповів, але я думаю, що якщо, чи ясно, що як Бог цього захоче, то ця фігурка там буде. Я думаю, що мої любі, якщо ми переборемо корупцію, якщо ми зможемо зробити так, щоб не вбивати ненароджених дітей, якщо ми зможемо, виходячи з наших храмів, костелів, церкві, жити Словом Божим на щодень, то ця фігурка Матері Божої Фатімської сама упаде на це місце до Бесарабці, з неба. Так, вона сама там впаде. І це буде знак того, що Бог підтримує нас в наших добрих ділах. Вона сама з неба впаде. Не треба буде її туди ставити, не треба буде тоді жодних рішень. Бо якщо їм фігурка з неба впаде, то влада Києва буде боятися її усунути звідси. Просто. Але ми мусимо зробити так, щоб відбулося чудо. Переборювати корупцію, переборювати гріхи проти Бога, нашу безбожність таку щоденну. Наші гріхи, які кличуть помсти з неба. Тоді ця фігурка сама впаде. Я вірую в те, що це може статися.
Так.
І жодна земна влада нічого не зможе тут зробити.
Це, як то кажуть, всі розпочинаємо, кожен сам з себе. Слідкуємо за собою, робимо іспит сумління і робимо висновки, а не лише іспит сумління і пішли, і далі робимо те саме, що робили до того часу.
Так, бо ми просто все якби зосереджуємося на знаках. Тож я часто, наприклад, люди говорять про те, що потрібно на там сесії міської, обласної ради співати гімн України. Я не зустрівся, щоб в моїй батьківщині, в Польщі, моїй першій батьківщині, тому що я вважаю, що Польща – це моя перша батьківщина, Україна – це моя друга батьківщина. Так як я не маю своєї мами, але маю багато людей, зараз моя мама вже відійшла до Господа, так я маю багато людей, яких вважаю своєю мамою. І я не вважаю, що я їх люблю менше, як свою маму, та, яка мене народила. Так само Україна є моєю другою батьківщиною, моєю другою мамою. Я не зустрів, що в моїй першій батьківщині на сесії там якоїсь там ради співали хим Польщі. Я такого не зустрів. Я би порекомендував друге, щоб на початку кожної сесії влади читати 10 Божих заповідей.
Бо
читати
10 Божих заповідей. Так.
Ні, 10 заповідей просто. І щоб це був знак. Бо якщо хтось невіруючий, деревопоклонник, наприклад, чи там представник рун віри, то йому 10 Божих заповідей нічого не буде заважати, не буде перешкоджати. Хіба що він воюючий атеїст. Але це вже з ненависті. Натомість люди, які там будуть приймати ці рішення, вони будуть свідомі того, коли будуть піднімати руки, що ця влада, яку вони отримали, не від людей, але вона від Бога. І вони повинні приймати ці всі закони, постанови, рішення згідно з 10 Божими заповідями.
Так.
Всім рекомендую.
Дякую. Чи маємо
ще? Може, в кінці кінців фігурка Матері Божої Фатімської впаде в самому центрі Києва з неба. Тоді, коли ми це будемо робити.
Можливо, так. Маємо ще одного слухача. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Представте, будь ласка.
Анна Житомирщина. Дякую за катехезу, який проводить священник. І в мене таке до нього запитання. Написано у Божому Слові, що без мене не можете нічого робити. Ісус говорить. Яка роль Ісуса Христа у спасінні нашого народу? Дякую.
Дякуємо вам. І отже, в нас залишається буквально 3 хвилинки, якщо можна швиденько.
Добре, окей. То так, як я говорив на початку нашої катехези сьогоднішньої, якщо ми приймаємо повністю навчання Ісуса Христа, якщо ми приймаємо Його приклад любові до своєї батьківщини, Його пошани, Ісус не каже, наприклад, не забороняє віддавати пошані для своєї батьківщини. Навпаки, Він має бути тим, хто провадить нас, є першим нашим провідником, є першим нашим наставником в тому, щоб вчити нас любові. І то від Ісуса є ці слова «люби Бога, а ближнього свого, як самого себе». Тобто наше завдання в плані батьківщини, в плані того, що зараз відбувається в Україні, прийняти навчання Ісуса і полюбити тих людей, які є поруч з нами, шануючи також всіх, хто є чесними, справжніми, так? Бо нас дуже часто денервує те, що ми насправді бачимо багато людей, які не від Бога, які використовують свою владу не завжди з добрими наміреннями. Маємо за них молитися, так? Ми теж маємо голос, ми маємо голос під час виборів. Тобто, коли є вибори, то ми теж повинні дивитися, чи ці люди, на яких ми голосуємо, чи вони слухають Господа, чи вони в своєму житті. Ми ж теж знаємо багато про людей, щоб насправді люди керувалися тими цінностями, про які говорить нам Ісус. Ось в тому буде полягати, якось наслідувати, слідкувати за Ісусом в нашому щоденному, повсякденному християнському житті.
Так, і Ісус нам тоді навіть зможе допомогти, підсказати, за кого саме нам далі, якому далі нам довіряти в цій владі.
А тільки тоді Він нам може допомогти, тільки тоді, коли ми самі вийдемо на дорогу Його євангельських рад.
Ось так.
Його євангельського закону.
Ось так, дякую вам. Отже, отож, сьогодні ми могли прослухати катехезу ранкову з отцем Вальдемаром Павельцем. Дякую вам, отче, ще раз. Залишайтеся разом з нами, дорогі радіослухачі. А отцю слава Ісусу Христу, отче, дякуємо вам
навіть щиро. Навіть слава до чергових наших зустрічей. І запрошую 23-го до Києва на Львобережну, до парафії Христа Царя Всесвіту. І завжди запрошую до Довбиша. У нас сьогодні прекрасне сонечко, яке також до вас посміхається.
Так,
всього найкращого.
До зустрічі. З Богом.